Մաս 17-րդ. Ծերունի խաչո 7-ի մեջ արդեն պատրաստ էր ճաշի սեղանը։ Տանուտերը եւ Թոմաս Էֆենդին սպասում էին Վարդանին։ Այնտեղ նստած էին եւ կապալարուի երկու զապթիաները, որ կառավարությունից տված էին նրան։ Երկու անձգամներ, որ ծառայում էին Էֆենդու ամեն տեսակ չարագործությունների մեջ։ Բացի դրանից, օթայի մեջ ոչ ոք չկար, որովհետև խաչոյի որդիները երբեք չէին համարցակվի սեղանակից լինել, երբ ճաշի էին նստած այնպիսի պատվավոր անձինք։
«Հիմա կգա, այնքան կհաչի, որ հացներս հարամ կանե»,
ասաց Էֆենդին խոսելով Վարդանի վրա։
«Նա թեև երբեմն կծու հանակներ է անում, բայց խիստ բարի սիրտ ունի»,
նկատեց տանուտերը։
«Այդ ես էլ գիտեմ, տանուտեր, որ նրա սիրտը չար չէ, բայց բերնումը օծի թույն ունի։ Ամեն մարդու հետ չէ կարելի հանակներ անել. Ես որ հազում եմ, մարդիկ դողում են ինձանից. Պետք է գիտենալ, թե ով է Թոմաս Էֆենդին. Դու խո տեսար Սուլթանի ֆիրմանը, բայց ես քեզ մի ուրիշ բան կասեմ. Արզրումի Վալին ինձ միշտ իր ծնկի մոտ էր նստեցնում. Տես, եթե չես հավատում, դրանցից հարցրու»։
Նա ցույց տվեց երկու զապթիաների վրա։ Աղվեսից վկա ուզեցին, իր պոչը ցույց տվեց։ Այդ երկու խաբեբաները պատրաստի եւ երթվյալ վկաներ էին Էֆենդու ամեն մի ստախոսությունների համար։
«Միթե ես չեմ հավատում»,
պատասխանեց տանուտերը։ Թոմաս Էֆենդին զայրացած էր Վարդանի վրա, ոչ միայն նրա համար, որ երիտասարդի արավոտյան խոսքերը վիրավորեցին նրան, այլ ամեն անգամ, երբ նա պատահում էր կապալարուին, սովորություն ուներ նրան խայտառակել։
«Ես», ասաց կապալարուն, «եթե ուզենամ մի ռոպեյում աշխարհը տակնու վրա կանեմ եւ այդ ամպիտանին ցույց կտամ, թե ով է Թոմաս Էֆենդին»։
«Ջահիլ է»,
խոսեց բարեսիրտ ծերունին։
«Ջահիլի խոսքը կշերքի մեջ չեն դնում, բայց ես դարձյալ կասեմ ձեզ, որ նա այնքան վատ տղա չէ, որքան դուք կարծում եք»։
Այդ միջոցին ներս մտավ Վարդանը, բոլորովին գունաթափ, մտախույս եւ լուր։ Թոմաս Էֆենդին, որ ռոպե առաջ այնպես բարկացած խոսում էր նրա դեմ, ինչպես ասում են, պոչը քաշեց եւ իր հատուկ շողոքորթությամբ ասաց նրան.
«Օրհնած, որքան սպասել տվեցիր ինձ. դու գիտես, որ առանց քեզ մի պատար հաց անգամ Թոմաս Էֆենդին բերանը չի դնի»։
«Ես գիտեմ»,
պատասխանեց երիտասարդը եւ առանց նրա վրա նայելու գնաց իր տեղը նստեց։ Ճաշի ամբողջ ժամանակը Վարդանը նույնպես շատ քիչ խոսեց։ Խիստ տխուր էր եւ կարելի էր մտածել, թե կամ հիվանդ է եւ կամ մի տեղը ցավում է։ Այդ մշտածիծաղ բնավորությունը այժմ մռայլվել եւ թխպել էր անպամած երկնքի նման։ Սերը, որ շատերի մեջ ուրախություն էր եւ բավականություն է ծնեցնում, որ շատերին խելքի ցանում է, շատերի սիրտը լեցնում է մի սրբազան զգացմունքով եւ քաղցրացնում է նրանց կյանքի դառնությունները, սերը տխրեցրել էր այդ մարդուն։ Նա սեղանի մոտ շատ փոքր կերավ, բայց չափազանց խմեց, կարծես թե գինու բաժակներով աշխատում էր հանգցնել իր սրտի կրակը։ Թոմաս Էֆենդին իր սովորության համեմատ շատախոսում էր։ Ինչեր ասես չէր պատմում նա իր կյանքից և իր անցյալից։ Եվ նրա բոլոր խոսակցությունների մեջ երևում էր, որ Թոմաս Էֆենդին մի նշանավոր մարդ է։ Ներսես պատրիարքը նրան միշտ որդի էր կոչում։ Խրիմյանին չէր հավանում, որովհետև շատ հասարակ մարդ է, և իրան թույլ է տալիս մշեցի և վանեցի համալների հետ մասլահատներ անել։ Նուբար Փաշան իր նամակների մեջ նրան միշտ գրում է, ազնիվ բարեկամ, թե Բոսֆորի ափերի վրա նա մի պալատ ունի, որ անգլիացիներին վարձով է տված, թե Երուսաղեմի տաճարին նրա պապերը ընծայել են մի մեծ գումար, որի համար ամեն օր Սուրբ Հակոբ ավանքում պատարագ են մատուցում իրանց ազգատոհմի համար, թե իր և Օդյանի մեջ սառնություն ընկավ, պատճառն այն է, որ նա իր աղջիկը ուզում էր տալ, բայց ինքը չուզեց առնել, և այլն, և այլն։ Հազար ու մեկ այս տեսակ առակներ էր պատմում նա, բայց Վարդանը համարյա չէր լսում։ Իսկ միամիտ տանուտերը հետաքրքրությամբ լսում էր և զարմանում էր.
«Որքան բախտավոր կլինի իմ լալան», մտածում էր նա. «Երբ մի այսպիսի մարդուկինը դառնա, որը Օտյանի աղջիկը չէ առել, որը Բոսֆորի ափերի մոտ պալատ ունի»։
Հետո նա սկսեց խոսել պոլիտիկայից. Այդ այն քաղաքական համոզմունքների ժամանակն էր, որ Բալկանյան թերակղզու վրա սլավոնական ժողովուրդը աշխատում էր իր արյունով ազատություն ձեռք բերել։ Կոնստանդնոպոլսում կոնֆերանսիա էր կազմվել նրանց վիճակը տնօրինելու համար։ Եվ Միթադը, այդ երևելի դիպլոմատիկական ձեռնածուն, հրատարակել էր Օսմանլուների սահմանադրությունը։ Թոմաս Էֆենդին էլ գյուղական օդայի մեջ նստած վճռում էր հայոց ազգի ապագան։ Խոսելով սլավոնների խենթությունների վրա, որ նրանք համարձակվեցան ապստամբվել մի բարերար ազգի դեմ, որպես թուրքներ, Թոմաս Էֆենդին սկսեց սաստիկ հարձակվել հայերի վրա, հայտնելով, թե հայերի մեջ էլ գտնվում են այնպիսի խենթեր, որոնք թուրքի լուծը ծանր են համարում և քաղաքական ազատության, ինքնավարության վրա են մտածում։ Նա հայտնեց, թե առանց թուրքերի հայերը մի կորած ժողովուրդ են, թե հայերը իրանք իրանց կառավարել չեն կարող։ Այդ ժամանակ միայն Վարդանը չկարողացավ համբերել։ Նա ասաց.
«Ձեզ նմաններին, որ ծծում եք հայի արյունը թուրք կառավարության անկարգությունների շնորհիվ, ձեզ նման մուլթեզիմներին, կապալառուներին, իհարկե միշտ օգտակար է թուրքը և նրա անարդար և անիրավ իշխանությունը. դուք ջրի պղտորության մեջ ձուկ բռնողներ եք. պարզությունը ատելի է ձեզ, դուք խավար եք սիրում, որովհետև գողերը ատում են լույսը»։
«Պարոն»,
ձայն տվեց կապալառուն,
«մտածիր, որ քեզ մոտ երկու զապթիաներ են նստած. այդ զապթիաներով դու վախեցրու այն խեղճ և ողորմելի գյուղացիներին, որոնք այն աստիճան տխմար են, որ հավատում են, թե դու Բոսֆորի վրա պալատներ ունես, թե դու Օտյանի աղջիկը չարեցիր կամ Սուրբ Հակոբա տաճարում ամեն օր քո հոգու համար պատարագ են մատուցում. անեծք, միայն անեծքի արժանի են ձեզպիսները. դուք եք հայի տունը քանդողները. սկսյալ գյուղական չնչին մուլթեզիմից, որի ներկայացուցիչը և դու ես, մինչև բարձր դրան այն խոշոր ամիրաները, որոնք իրանց շահերի համար իրանց ազգի շահերը վաճառում են»։
Թոմաս Էֆենդին բարկանալ չգիտեր, այսինքն կամենում եմ ասել, որ նա բարկանում էր այն ժամանակ միայն, երբ տեսնում էր, որ իր հակառակորդը իր ատամների հարմար մարդ է, որին կարող է գզգզել, կարող է ուզածին պես միսը ծամել։ Բայց նա Վարդանին վաղուց ճանաչում էր։ Այդ պատճառով իր անզգույշ սխալը ուղղելու համար նա աշխատեց բանին կատակի ձև տալ, ասելով.
«Տեսնում եմ, որ գինին շատ թունդ էր. օրհնած, ինչու ես այսքան խմում, երբ խմելու շնորք չունես»։
Վարդանը խեթ աչքով նայեց նրա երեսին և ոչինչ չպատասխանեց։ Նրա երեսի վրա կարելի էր նշմարել զզվանք, միայն դեպի այդ ցած շողոքորթը։ Ծերունին նույնպես լուր էր։ Նա զգում էր Վարդանի խոսքերի ճշմարտությունը, բայց միևնույն ժամանակ չէր հավանում նրա համարձակությանը, մտածելով, որ մի պաշտոնական մարդու հետ անվայելու չէր այսպես խոսել։ Այդ պատճառով նա շատ ուրախ եղավ, երբ ճաշը վերջացավ, բայց չէր սպասում, որ մի նոր խռովություն ևս պիտի ծագե։ Ճաշելուց հետո իսկույն ղահվե տվեցին, տեղային սովորության համեմատ, առանց շաքարի։ Թոմաս Էֆենդին պատվիրած էր, որ ամեն անգամ, երբ ինքը այս տանը ղահվե խմելու լինի, պետք է նրանից հետո ծխելու չիբուխը Ստեփանիկը պատրաստե, որովհետև Ստեփանիկի ձեռքով պատրաստած չիբուխը ավելի համով է լինում, ասում էր նա։ Մի զարմանալի գաղտնիք կար այս խեղճ պատանու ճակատագրի մեջ։ Ֆաթաբեկը Խաչոյի տանը հյուր եղած ժամանակը պահանջում էր նրա ձեռքից ղահվե ընդունել, ասելով, թե շատ համով է լինում։ Իսկ Թոմաս Էֆենդին նույն մտքով չիբուխ էր պատրաստել տալիս։ Գոնե Քուրդ Բեկը գիտեր Ստեփանիկի աղջիկ լինելը և սիրում էր նրան։ Բայց Հայ Էֆենդին նույնպես գիտեր այդ գաղտնիքը, նույնպես սիրում էր նրան, որ նրա ձեռքով պատրաստած չիբուխը համով էր լինում։ Երբ Ստեփանիկը տաճկական երկար չիբուխը ներս բերեց և մոտեցավ, կամենում էր տալ Էֆենդուն, Վարդանը բոլորովին գժվեցավ։ Նրան հայտնի էր այդ թուրքական սովորության կեղտոտ նշանակությունը։ Այս պատճառով նա խրեց պատանու ձեռքից ճիբուխը և դուրս ձգելով օդայի պատուհանից ասաց նրան. «Հեռացիր, Ստեփանիկ»։ Պատանին շվարած դուրս գնաց։ Կարծես ճիբուխը Էֆենդու գլխին զարկեցին։ Նա կատաղեցավ։
«Այդպիսի հանակներ ես չեմ սիրում»,
ասաց նա։
«Դու անպատվում ես ինձ»։
«Քեզ նման մարդիկ պատվի վրա խոսելու իրավունք չունեն»։
«Ես? Ես այս ամբողջ գավառի մուլթեզիմը»,
գոռաց կապալարուն։
«Այո, դուն, այս ամբողջ գավառի ավազակը»։
Կապալարուն մի քանի շարժումներ գործեց, ցույց տալով, թե ուզում է տեղից վեր կենալ։
«Մի շարժվիր, եթե ոչ, շան նման կսատկացնեմ»,
ասաց Վարդանը, ձեռքը տանելով դեպի իր սուրը։ Զապթիաներից մեկը մեջ մտավ։
«Իզուր եք բարկանում, պարոն, Էֆենդին ձեզ խո մի վատ բան չասեց»։
Վարդանը, առանց նրա վրա ուշադրություն դարձնելու, կրկին դիմեց կապալարուին ասելով.
«Լիրբ, սովորել եք թուրքերի նման ամեն հայի տուն մտնել, նրա սեղանը լափել, նրա գինին լակել և նրա հարսին, աղջկան, ջահել տղային անարժան ծառայություններ անել տալ. Լիրբ»։
Ծերունի տանուտերը մնացել էր քարացած։ Նրա բերանը փակվել էր, իսկ երբեմն երեսը խաչակնքում էր և աստուծո անունն էր տալիս, որ չարը խափանվի։ Բայց Էֆենդին որքան պորոտախոս էր, որքան պարծենկոտ էր և որքան փկված սպառնալիքներ կարդալ գիտեր, այնքան էլ աղվեսի նման երկչոտ էր։ Նկատելով ռուսաստանցի երիտասարդի վայրենի կատաղությունը, հասկացավ, որ նրա հետ չէր կարելի վարվել, որպես վարվում են Ալաշկերտի հայ գյուղացու հետ։ Նա իր մոտ սուր ուներ և մոսկովների թագավորի հպատակն էր։ Այս պատճառով, իր փասափուսեն հավաքելով, խիստ մեղմ ձայնով ասաց.
«Աստված էլ գիտե, որ ես թուրքերի սովորություններին չեմ հետևում. դու իզուր զրպարտում ես ինձ, Վարդան»։
Վարդանը պատասխանեց առաջվա խռովված ձայնով.
«Ես եմ զրպարտում»։ «Քեզ, որ թուրքերի մոտ նամազ ես անում, իսկ հայոց եկեղեցու սեղանի վրա պատարակ ես մատուցել տալիս ռամիկների համակրությունը գրավելու համար»։ «Քեզ, որ բոլոր թուրքերի մոտ ասում ես, թե բոլոր հայերը գավուրներ են, իսկ հայերի մոտ հայհոյում ես նրանց»։ «Քեզ, որ թուրքերի կառավարության առջև մատնում ես ամեն մի ազնիվ և իր ազգի շահերը մտածող հային»։ «Քեզ, որ ավազակների հետ ընկերանում ես և դատարանների առջև սուտ վկայություն ես տալիս, թե հայերը անիրավացի են բողոքում իրանց հարստահարությունների մասին»։ «Քեզ, որ 10 տեղ պսակվել ես, կին ես առել, քո կնիկները թողել ես և այստեղ կրկին ուզում ես ամուսնանալ»։ «Դու չես հետևում թուրքերի սովորությանը»։ «Բայց ես կասեմ, որ թուրքը հազարապատիկ ազնիվ մարդ է, քան քեզ նման հայը, որովհետև դու ոչ հայ ես և ոչ թուրք»։
Վերջին խոսքը, թե Էֆենդին 10 տեղ պսակվել է և այստեղ կրկին ուզում է ամուսնանալ, կայծակի նման հարվածեց խեղճ ծերունի խաչոյին։ Ախար նա իր լալային ուզում էր տալ այդ մարդուն, որ Կոստանդնոպոլսում ամիր ազգականներ ուներ, որ Բոսֆորի ափերի մոտ պալատ ուներ, որ Օտյանի աղջիկը չէր առել։
«Ոչ, ոչ»,
մտածեց նա։
«Վարդանը զրպարտում է նրան, Թոմաս Էֆենդին խաբեբա մարդ չէ»։
Վարդանը իր սրտի բոլոր մաղձը դուրս թափելուց հետո դուրս գնաց։ Նրա բացակայության ժամանակ Էֆենդու լեզուն բացվեցավ։
«Ես անպատճառ կգրեմ սուլթանին»,
ասաց նա մի առանձին նշանակություն տալով իր խոսքերին։
«Ես ռուսաց թագավորին էլ կգրեմ և անպատճառ այդ անպիտանին Սիբիր կորցնել կտամ»։ «Թոմաս Էֆենդու հետ այս տեսակ հանակներ անել չէ կարելի»։ «Էշին մինչև չծեծես, իր չափը չի ճանաչի»։
Թոմաս Էֆենդին սովորություն ուներ միշտ մեծ մարդերի անունով սպառնալիքներ կարդալ։ և ցույց տալ, թե ինքը նրանց հետ հարաբերություններ ունի, և ինչ որ կամենա, կարող է կատարել։ Ծերունի Խաչոն, թեև հիմար մարդ չէր, բայց այնքան շատ հարվածներ էր կերել այս տեսակ մանր էֆենդիներից, որ մյուս գյուղացիների նման ինքն էլ հավատում էր, թե նրանք ինչ որ կամենան, կարող են կատարել։ Այս պատճառով, լսելով էֆենդու վերջին խոսքերը, թե նա Վարդանին Սիբիր կորցնել գտա, վեր կացավ և կապալարուի ծնկները գրկելով, արտասուքը աչքերում սկսեց աղաչել։
Իսեր Աստծո, մի կորցրեք նրան, իմ ալևոր գլխին բաշխեցեք, դուք գիտեք, որ նա խենթ է։
Էֆենդին առժամանակի ամտածությունից հետո պատասխանեց.
Քեզ եմ բաշխում, ծերունի, որովհետև քո տանը հաց եմ կերել։